7.
La microfon Ileana Ciurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Se încheie sesiunea parlamentară. În absența comuniștilor, deputații din Alianța pentru Integrare Europeană continuă să-și pună piedici.
Parlamentul a înaintat astăzi foarte greu pe ordinea de zi, lucru de înțeles în condițiile în care mai multe proiecte care au strânit disensiuni mari între grupurile parlamentare au fost lăsate pentru această ultimă ședință.
Consiliul de Securitate ONU discută situația încordată de la granița dintre Kosovo și Serbia.
Și ca în fiecare joi, rubrica Lumea din jur, astăzi despre vânzătorii de cărți vechi.
Începem cu știrile Europei Libere. Parlamentul a respins astăzi o inițiativă legislativă care ar fi acordat puteri sporite primului ministru la repartizarea bunurilor din rezerva de stat. Liberal-democrații au insistat că premierul Vlad Filat trebuie să poată lua decizii rapide în caz de calamități, dar liberalii au votat împotrivă. Liderul lor, Mihai Ghimpu, a spus că pentru asemenea cazuri există deja o comisie specială. La începutul ședinței, ultima din sesiunea de vară a Parlamentului, deputații liberal-democrați au blocat și ei o inițiativă a liberalilor de a-i acorda puteri sporite primarului capitalei Dorin Chertoacă la numirea în funcție a subalternilor. Premierul Vlad Filat va cere prin fracțiunea sa parlamentară ca numai băuturile tari să fie vizate de așteptata interdicție de publicitate, iar reclamele pentru bere și vin să rămână legale. Filat a declarat agenției Infotag că are o părere diferită de cea a colegului de partid, ministrul Sănătății Andrei Usatăi. Acesta a susținut ieri avizul pozitiv dat de guvern inițiativei anti-alcool. Așa cum a fost avizată, interzicând orice tip de reclamă pentru toate băuturile cu conținut de alcool, inițiativa a trezit îngrijorarea că poate distruge ramura de bază a economiei. Trupele NATO de menținere a păcii în nordul Kosovo au preluat controlul la două puncte de trecere la frontiera cu Serbia pentru a preveni escaladarea tensiunilor. Miercuri, etnicii sârbi au atacat și demolat la Iarinia unul din cele două posturi de graniță disputate. Cu două zile mai devreme, ele fuseseră ocupate de poliția kosovară pentru prima dată de la proclamarea independenței Kosovo în 2008. La cererea Serbiei, Consiliul de Securitate ONU examinează situația astăzi într-o ședință de urgență cu ușile închise. Patriarhii ortodoxi rus și georgian s-au întâlnit astăzi la Kiev într-o încercare de a-și reconcilia țările după războiul din 2008. Patriarhul georgian Ilia al II-lea a solicitat celui rus Kiril să restabilească prietenia și fraternitatea între cele două popoare, primind promisiunea că șeful bisericii ruse se va ruga pentru pacea între oameni, popoare și țări. Potrivit agenției Reuters, patriarhul rus a mai spus că Patriarhia georgiană are jurisdicția incontestabilă asupra republicilor georgiene separatiste. Abhazia și Osetia de Sud au fost recunoscute ca țări independente de Federația Rusă în 2008. Poliția norvegiană spune că a încheiat astăzi căutarea victimelor pe insula Utoya. Printre cei 68 de morți mitraliați de extremistul anti-islamic vinerea trecută se numără câțiva străini, inclusiv o georgiancă. Suspectul Anders Behring Breivik și-a recunoscut vina pentru masacrul de la Utoya și explozia din centrul capitalei Oslo, care a ucis alți 8 oameni. Procurorii spun că procesul împotriva suspectului în vârstă de 32 de ani va începe anul viitor. În Afganistan, un atac asupra clădirilor guvernamentale din provincia sudică Uruzgan s-a soldat astăzi cu 19 morți, între care un corespondent local al BBC.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
În absența opoziției comuniste parlamentare din Alianța pentru Integrare Europeană, continuă să se contreze în Parlament. Fie că este vorba de restructurarea guvernului, de facilități pentru membrii primului Parlament independent sau de prelungirea actualei sesiuni. Liliana Barbaroș a urmărit dezbaterile ultimei ședințe înainte de vacanță.
Din proiectele spinoase amânate timp de mai multe săptămâni, majoritarii au adoptat astăzi doar câteva chestiuni, una referindu-se la crearea unei comisii de etică care va avea în sarcină de acum încolo să verifice dacă demnitarii și-au declarat toate averile și interesele pe care sunt obligați prin lege să le declare. Numai că, deși autorii proiectului Ministerul Justiției propuneau ca aceste declarații să vizeze și apropiații demnitarilor, inclusiv soțiile, nepoții, soacrele, cumnații, deputații nu au mers atât de departe și i-au obligat doar pe declaranții propriu-zis să facă publice interesele în care sunt implicați. Liderul liberalilor, Mihai Ghimpo, a mai încercat astăzi odată să se asigure de suportul liberal-democraților pentru un proiect care i-ar fi permis primarului liberal al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, să numească pretorii și șefii de întreprinderi și direcții municipale, ocolind Consiliul Municipal. Liberal-democrații s-au opus din nou acestui proiect, iar liberalii, la rândul lor, nu au susținut un proiect care i-ar fi permis premierului să ia decizii legate de alocarea unor mijloace materiale din rezerva de stat în caz de calamitate. Printre proiectele respinse mai figurează unul care ar fi dat undă verde unei comisii parlamentare pentru a inventaria monumentele existente sau care ar fi fost demolate deja pe teritoriul Republicii și în Chișinău. Grupurile parlamentare nu s-au înțeles cine să prezideze această ședință și proiectul a fost amânat. Printre proiectele respinse, din același motiv, adică a disensiunilor dintre componentele alianței, figurează un proiect care ar fi demonopolizat exportul de metale, activitate care poate fi exercitată în prezent de o singură companie fondată de Ministerul Economiei, Metal Feros, despre care liberal-democrații spun că Curtea de Conturi ar fi acuzată că a adus prejudicii grave bugetului prin diferite scheme frauduloase pe care le-ar fi creat de-a lungul anilor. Proiectul a fost respins de grupul parlamentar al democraților, chiar dacă fusese anterior sprijinit de deputații democrați în primă lectură. În acest moment, dezbaterile în Parlament continuă pe subiectul atribuirii unor privilegii speciale semnatarilor declarației de independență în ajunul jubileului de 20 de ani de la eveniment. Deputații vor să le ofere acestor semnatari dreptul de a beneficia de o locație specială, de pașapoarte diplomatice și de alte facilități, dar atât liberalii cât și democrații au criticat proiectul pentru că ar fi fost prost pregătit de guvern.
De la ultima ședință a Parlamentului din această sesiune a relatat Liliana Barbăroșe.
Luna viitoare se împlinesc 20 de ani de la votul deputaților din ultimul Soviet Suprem, prin care s-a proclamat independența Republicii Moldova. Cu acel vot s-a născut și așa numitul Parlament al Independenței. Cum va intra actualul Parlament în istorie, se întreabă istoricul Gheorghe Cojocaru.
S-ar putea să fie prea devreme pentru a pune o asemenea întrebare, mai ales că actualul Parlament, dacă ar fi să precizăm, nu activează decât ceva mai mult de o jumătate de an. Nu, pe de altă parte, pentru că de tot atâta timp instituția legislativă funcționează, a adoptat o serie de legi și acte normative și are deja o imagine întipărită pe retina cetățeanului.
Și cum ar arăta această imagine?
Nici pe departe una monocoloră. Este o imagine într-o mișcare continuă, adeseori confuză și în culori șterse, uneori stridente, care irită privirea și trezesc dezgustul, alteori, dimpotrivă, în tonuri ceva mai calde, care sugerează sau ar putea sugera un optimism moderat. Imaginea instituției legislative o formează, înainte de toate, cele trei partide liberale și democrate de la guvernare, poate mai puțin opoziția comunistă, care se află practic într-o prelungită vacanță parlamentară.
Domnule Cojocaru, în ce măsură certurile, cevele, scandalurile din legislativ influențează modul în care cetățenii Republicii percep această instituție și rolul ei în societate? În cercetările sociologice nu e printre primele în clasament.
Da, sondajele de opinie au arătat mai de fiecare dată un grad scăzut de încredere al cetățenilor față de această instituție și astfel este clar că scandalurile, certurile, gâlcevele din Parlament compromit și mai mult imaginea legislativului. Cu toate acestea, de fiecare dată când au loc alegeri parlamentare, în termen sau anticipate, o majoritate a cetățenilor participă la vot, ceea ce demonstrează că societatea în ansamblul ei percepe ca necesară și indispensabilă instituția Parlamentului.
Acum când deputații își fac deja planurile de vacanță, care este cea mai importantă realizare și cel mai usturător eșec al acestui Parlament?
O realizare este însuși faptul că acest Parlament există într-o formulă democratică și funcționează, că încearcă să identifice modalitățile de depășire a crizei constituționale, că arată că are resurse să supraviețuiască în aceste condiții deloc simple, iar eșecurile, cred, sunt mai multe și e și firesc să fie așa într-o instituție în care există o competiție a opiniilor și pozițiilor politice. Important este ca realizările să fie pe măsura așteptărilor oamenilor.
Istoricul Gheorghe Cojocaru într-o discuție cu Valentina Ursu. Economist Intelligence Unit a publicat astăzi un raport despre Moldova, raport în care se arată că Alianța pentru Integrare Europeană va asigura continuitatea politică, dar că rivalitățile dintre partide ar putea împiedica aplicarea unor reforme importante. Se prevede de asemenea o creștere economică mai lentă, dar robustă, a produsului intern brut pe 2011 cu 5% și 5,5% pe 2012. Oana Serafim cu un rezumat al raportului.
În ceea ce privește prognoza politică pentru anul viitor, Economist Intelligence Unit scrie că va exista continuitate în politica Moldovei sub Alianța pentru Integrare Europeană 2, dar rivalitățile dintre partidele coaliției pot pune în pericol punerea în practică a politicii alianței. Experții britanici consideră victoria la primăria Chișinăului a liberalului Dorin Chirtoacă o victorie însemnată a alianței, dar de care partidele alianței nu au profitat până acum în mod adecvat. Ca urmare, stabilitatea politică nu pare să se instaleze în perioada următoare. De aceea, în ceea ce privește alegerea președintelui Moldovei, grupul de experți britanici crede că blocajul va continua, ceea ce nu va ajuta țara nici să se apropie mai repede și mai eficient de Uniunea Europeană și nici să sporească încrederea investitorilor străini. Nu va ajuta nici la deblocarea negocierilor pe tema transnistreană, care vor continua să rămână înțepenite în 2012. Retragerea sprijinului rusesc pentru Igor Smirnov lasă să se înțeleagă că Rusia ar fi în favoarea reintegrării Moldovei, dar experții britanici nu cred că se va găsi o soluție diferendului în viitorul previzibil. Economist Intelligence Unit avertizează că există posibilitatea unor frământări sociale, ca urmare a impactului asupra Moldovei a recesiunii economice globale, a creșterii inflației și a programului de austeritate pe care guvernul este nevoit să îl impună. Creșterea șomajului, reducerea de posturi și de salarii din sectorul public, cât și creșterea globală a prețurilor la energie și la alimente, toate acestea ar putea fi folosite de opoziție, scrie Economist Intelligence Unit, pentru a pune la cale proteste sociale. Deficitul de cont curent al Moldovei va rămâne în 2011-2012 la 9% din produsul intern brut. Din punct de vedere strict economic, Moldova va trebui să urmeze acordurile sale cu Fondul Monetar Internațional și se prognozează o creștere economică de 5% în 2011 și de 5,5% în anul viitor. Experții britanici vorbesc despre o creștere înceată, dar robustă a economiei. Un indicator îmbucurător este și faptul că investițiile străine au crescut cu 32% în primul pătrar al acestui an. În ceea ce privește politica externă a Moldovei, apropierea de Uniunea Europeană va continua și Chișinăul speră să reușească să semneze un acord de asociere cu Bruxelles, care va duce la beneficii comerciale și la ridicarea vizelor pentru moldoveni. Negocierile pentru acest acord au început în ianuarie anul trecut. Relațiile cu Rusia au fost problematice până acum, de când se află la putere Alianța pentru Integrare Europeană, mai ales din cauza Transnistriei. Experții britanici folosesc pentru a defini relațiile moldorusești din această vară sintagma cu ghimbi.
A fost Oana Serafim. Este ora 19:14, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, puteți asculta o relatare despre situația limbii române în autonomia găgăuză și alta despre politica Bisericii Ortodoxe Ruse față de regiunile separatiste din Georgia.
Până atunci, în minutele următoare, Consiliul de Securitate ONU dezbate incidentele de la granița sârbo-kosovară, dar mai întâi rubrica Lumea din jur.
Lumea din jur. ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Cărțile vechi vândute în stradă mi-au atras mereu atenția, pentru că sunt ca niște cioburi din biografiile oamenilor care și-au construit în ele cetăți de înțelepciune. Încerc să-mi imaginez ce aș simți dacă aș vedea decimată și scoasă la vânzare biblioteca din casa mea, pe care au adunat-o bunicii și părinții mei. De la această cotă sentimentală am pornit discuția cu Ala și Serghei Stupin, ambii filologi de meserie care s-au văzut siliți să prindă a vinde cărțile din casă. Timp de 4 decenii și-a transformat apartamentul modest într-o adevărată bibliotecă. Mulțimea de rafturi din hol și din cele 2 odăi ale apartamentului adăpostesc câteva mii de cărți.
Este imposibil să le număr, deoarece să adun cărți este modul meu de viață. Așa mi-a fost destinul, printre cărți să trăiesc.
Cartea este cel mai bun interlocutor, cel mai sigur prieten. Când ajung în situații la limită, când îmi pare că totul este pierdut, în cărți găsesc refugiul.
De 4 ani, soții Stupin își asigură banii pentru cheltuieli curente din cărțile din biblioteca familiei. Chiar dacă fiecare carte vândută e un câștig material, totodată e și o daună, spune Serghei Stupin.
Am prostul obicei să mănânc în fiecare zi, iar de 20 de ani sunt șomer în țara asta liberă și independentă. Nimeni nu are nevoie de mine, de un filolog rus. Cu ce salariu să trăiesc eu?
Îndeletnicirea aparent ușoară de a vinde cărți înseamnă întâi de toate munca de hamal, povestește Ala Stupin.
Fiecare zi începe și se sfârșește cu transportarea cărților. Este un lucru greu care a devenit ca o proză a vieții, deoarece știi că trebuie să o faci. El strânge 2 genți de cărți și încet le duce până la depozit, apoi se reîntoarce după următoarele 2 genți. În total face 7 trasee. De aceea, noi ne trezim la 5 dimineața și facem mâncare și curățenie, ca seara să ne odihnim, să bem o cafea și, desigur, să citim.
Serghei Stupin spune că are cumpărători permanenți, dar și ocazionali de toate vârstele. Elevi, studenți, tineri, părinți și bătrâni, iar multe dintre cărțile bibliotecii sale călătoresc peste hotarele țării, la emigranții moldoveni.
Foarte multă literatură e cumpărată de la mine de moldovenii care locuiesc și muncesc în Occident. Venind în vizită la rudele lor, ei cumpără de la mine foarte multe cărți pentru copiii și nepoții lor. Și cărțile mele ajung astfel în diferite țări.
В Англию, Францию, у меня и в Канаду везут, и в Америку, и в Австралию у меня. По всему миру у меня люди покупают книги.
Cea mai venerabilă carte scoasă la vânzare este un volum de poezii de ale poetului rus Alexander Pushkin. Serghei Stupin spune că are și o colecție de cărți anticariat, care depășesc de 2 ori vârsta lui, dar nu le scoate la vânzare. Soții Stupin sunt de părerea că o carte bună nu are vârstă și nu se învechește.
Îmbătrânește doar literatura ieftină, care nu a trecut testul timpului. Dar așa, literatură ca cea lui Shakespeare sau Dante Alighieri, oare ea cândva va îmbătrâni? Și la literatura antică revenim. Ea nu se teme de veacuri. Cartea este monumentul epocii. Ea singură de la sine trăiește.
Am stat ceasuri bune în preajma vânzătorilor ca să mă conving că există și la Chișinău vânătorii de cărți vechi.
Sincer, îmi place foarte mult să cumpăr aceste cărți vechi, pentru că găsesc niște lucrări foarte rare. Pe de altă parte, îmi este trist, pentru că de obicei le vând oamenii care au insuficiență de mijloace financiare și ei recurg la a vinde tot ce au în casă pentru a supraviețui.
Aici poți găsi comori adevărate. Cărțile vechi sunt amprentele epocilor. Ideile oamenilor măresc despre trecut, prezent și viitor. Cartea te face să gândești. Este o bogăție adevărată.
O colegă de facultate pleacă la studii într-o capitală europeană. Îmi scria de una zi că îi place să hoinărească pe la piețele de vichituri. Și nu doar pentru că acolo se întâmplă să-și găsească
găsească lucruri utile cu numai câteva monede. Mi-a mărturisit că îi place să se scufunde în povești imaginare construite în jurul unor bibelouri sau bijuterii din veacurile trecute. M-am gândit că aceeași proprietate de înmagazinare o au și cărțile, pe care în mod impardonabil alteori le tratăm ca maculatură. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Fiecare guvern român promite zeci, dacă nu sute de kilometri de autostradă care se încăpățânează să nu apară. După negocieri se pare dure cu compania americană Bechtel, s-ar putea ca în 2 ani să fie terminat un tronson important din așa numită autostradă Transilvania, începută în anul 2004. De la București, Sabina Fati.
În România există 332 de kilometri de autostradă, deși din 2005 încoace, deci de la venirea dreptei la putere, promisiunile au fost mult mai generoase. Astfel, până în 2008, potrivit planului guvernului, România ar fi trebuit să aibă peste 1000 de kilometri. Ministra Transporturilor, Anca Boagiu, crede însă că până în 2013, adică după alegerile generale de anul viitor, România va avea în total 850 de kilometri de autostradă. Numai că, deși numărul de kilometri construiți va crește, nici în următorii ani nu va exista o autostradă care să străbată țara de la est la vest pe așa numitul Coridor 4 paneuropean. Ritmul de lucru este oricum extrem de redus și, potrivit statisticilor Ministerului Transporturilor, România a construit 11 km de autostradă din 2009 până în 2010, ultimul an consemnat în documente. Ministra Transporturilor, care a fost astăzi la Arad, în vestul țării, pentru a participa la finalizarea podului peste Mureș, care face parte din autostrada Arad-Timișoara, se așteaptă ca lucrurile să înainteze mult mai repede decât până acum. În România sunt încă aproape 300 de kilometri de autostradă în execuție, iar constructorul autostrăzii Transilvania, firma americană Bechtel, avea programat să termine cei 400 de kilometri pe 4 benzi până anul viitor. Contractul cu Bechtel a fost încheiat în 2004 de fostul guvern socialist la prețuri foarte mari, dar guvernele ulterioare au tot amânat plățile încercând să renegocieze. Anca Boagiu a declarat astăzi, în acest sens, că discuțiile sunt pe calea cea bună, în vreme ce surse neoficiale spun că americanii au fost deja de acord să reducă prețul de la 20 de milioane de euro pe kilometru la jumătate, dacă românii încep să plătească din datorii. Autostrada Transilvania, numită în România și autostrada Bechtel, va lega Brașovul, oraș situat în centrul țării, de Oradea, la granița cu Ungaria, și va trece prin Sighișoara, Târgu Mureș și Cluj, traversând platoul Carpatic la o altitudine de circa 1000 de metri deasupra nivelului mării. Singurul tronson pe care mizează guvernul român este autostrada care pleacă din capitală spre Marea Neagră, în vreme ce autostrada spre munte, cea care ar urma să lege Bucureștiul de Brașov, se află în stadiu incipient. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Consiliul de Securitate ONU se întrunește de urgență astăzi pentru a examina violențele din nordul Kosovo între poliția kosovară și etnici sârbi. O ședință convocată la cererea Serbiei, dar care, contrar cererii, va avea loc cu ușile închise. Între timp, militarii NATO de menținere a păcii au preluat controlul la 2 puncte de trecere a frontierei aflate în centrul confruntărilor.
Pentru prima dată de la proclamarea independenței Kosovo față de Serbia în 2008, guvernul etnicilor albanezi de la Priștina a încercat luni să ocupe 2 puncte de frontieră din nordul populat preponderent de etnici sârbi. Operațiunea poliției speciale de la Priștina, soldată cu moartea unui polițist în confruntări cu etnici sârbi, a fost lansată cu scopul de a impune o interdicție de import a mărfurilor sârbești, în urma unei interdicții similare impuse de guvernul de la Belgrad. Miercuri, etnici sârbi purtând măști au atacat la rândul lor punctele de trecere a frontierei ocupate de poliția kosovară. Atacatorii au demolat cu buldozerele postul 1 de la Iarinie, s-au făcut auzite focuri de armă, iar militarii NATO de menținere a păcii care au intervenit spun că s-a tras și asupra lor. Premierul kosovar Hashim Thaci a acuzat guvernul sârb de la Belgrad că ar fi orchestrat violențele.
Un grup organizator criminal.
Thaci a spus miercuri că o grupare criminală organizată condusă de structurile paralele ale sârbilor din nordul Kosovo a atacat la îndemnul autorităților de la Belgrad, mai întâi postul 1, iar apoi postul 31 de la Bârniac. Aceste acte de violență au fost comandate, coordonate și conduse de cele mai înalte structuri politice ale Serbiei, a spus premierul kosovar.
Belgradul.
Dar și Belgradul a spus că atacurile sunt opera unor extremiști și grupări criminale. Ministrul sârb pentru Kosovo, Goran Bogdanović, aflat miercuri în vizită la postul de la Jarinje, a condamnat atacurile. El a spus că extremiști și grupări criminale se fac responsabile, nu populația sârbă din regiune. Cele întâmplate nu contribuie la pacea și stabilitatea în Kosovo și în Metohia. Totuși vom continua să luptăm pentru drepturile noastre și vom face tot ce ne stă în putință pentru a restabili aici legea și ordinea, a spus oficialul sârb. Guvernul de la Belgrad nu a încetat să considere Kosovo drept teritoriu al Serbiei, în ciuda independenței proclamate de fosta provincie sârbă cu mai mult de 3 ani în urmă. În nordul Kosovo locuiesc aproximativ 60.000 de etnici sârbi majoritari, care încă mai consideră Belgradul drept capitala lor. Tensiunile interietnice au rămas tot timpul ridicate de la intervenția NATO în iunie 1999 și partajarea de facto a regiunii nordice de-a curmezișul orașului Mitrovița. Guvernul de la Priștina nu și-a impus vreodată până acum controlul la posturile de graniță din nordul Kosovo, iar operațiunea pe care au lansat-o luni forțele speciale kosovare nu a fost consultată cu partenerii internaționali, un fapt confirmat de Statele Unite și Uniunea Europeană, care au făcut apel la guvernele de la Belgrad și Priștina să aplaneze tensiunile.
Istoria reflectată, istoria comentată la microfonul Europei Libere.
Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă.
Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față. La microfonul Estorate și în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, dar e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Și tot pe internet, la aceeași adresă, europalibera.org, o pagină specială dedicată împlinirea 20 de ani de la căderea Uniunii Sovietice.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Oxana Lazăr, redactor la săptămânalul Trud Moldova.
Cât costă concedierea? Angajații moldoveni încalcă drepturile lucrătorilor, iar aceștia din urmă îi ajută să o facă. Inspectorul general al muncii Dumitru Stăvilă explică ce trebuie să facă angajații ca să obțină ceea ce li se cuvine conform legii. Teroristul norvegian Anders Breivik, care a ucis 76 de oameni, va avea parte de cea mai confortabilă închisoare din lume. Aceasta e ca un complex turistic în pădure, cu piste pentru alergări, televizor și internet. Studenții și elevii claselor superioare, o găselniță pentru antreprenori. Cum ar trebui să evite patronii necinstiți tinerii dornici să câștige un ban în vacanță? Citiți rubrica Școala micului business. Avem și un articol despre detașamentul special de poliție Fulger, care cu ajutorul echipamentului pentru alpinism a imobilizat un individ care într-un bloc de locuințe a chinuit o ostatică 2 zile. Aflați din Trud se Moldova cum viețuiesc beretele negre moldovenești.
Iulian Ciocan, traducând cele spuse de Oxana Lazăr de la săptămânalul Trud se Moldova.
Ne apropiem de sfârșitul emisiunii, dar nu înainte de a repeta principalele știri ale serii. Parlamentul a respins astăzi, în ultima ședință a sesiunii, o inițiativă legislativă care ar fi acordat puteri sporite primului ministru la repartizarea bunurilor din rezerva de stat. Pe de altă parte, deputații liberal-democrați au blocat o inițiativă a liberalilor de a-i da puteri sporite primarului capitalei Dorin Cheftoacă la numirea în funcție a subalternilor. Și premierul Vlad Filat va cere prin fracțiunea sa parlamentară ca numai băuturile tari să fie vizate de așteptata interdicție de publicitate, iar reclamele pentru bere și vin să rămână legale. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Cercescu și Alexandru Eftode Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Iar mâine dimineață la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.